Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Boris Hasian di podcast tentang desain, leadership, dan innovation. Di Sabtu ini saya mau bahas tentang ini edisinya Tanya Boris. Jadi kemarin saya biasa post di Facebook dan juga tweet di Twitter tentang kalau ada pertanyaan silakan kirim ke linknya itu, ya bisa juga mention Twitternya Boris Hasian atau isi formnya. Isi form buat tanya Boris itu bit.ly/tanya-boris. Kali ini tanya Boris akan bicara tiga hal tentang desainer yang diabaikan, membangun budaya empati, dan membangun portfolio buat desainer pemula. Yang pertama, pertanyaan dari Andreas. Saat ini saya dipercaya dalam segi UX lead app, namun dalam proses keputusan, seperti menentukan feature dan keputusan seperti membangun user story, saya tidak diikutsertakan. Saat ini masalah produk kita, khususnya desain sistem atau desain guide, jadi masih banyak waktu, memakan banyak bandwidth. Tapi kalau handle UI terus dan solusi selalu datang dari PM, product manager, yang terkadang di solusinya belum tepat, katakanlah 20% kegagalannya, mungkin 20% keberhasilannya kali ya. Gimana Mas Boris mengambil handle keadaan ini? Apakah saya inisiatif buat PRD sendiri? Karena sekarang sprintnya tight banget. Jadi PRD, kalau yang belum nggak familiar, adalah product requirement definition ya. PRD ya. Coba saya cari biar pasti ya, yeah. product requirement document. Nah, jadi seringkali saya nggak pernah diikutkan misalnya dalam diskusi atau dalam keputusan membangun user story. Seringkali itu kita yang harus kita lakukan itu adalah meminta pertama. Itu seringkali yang kejadian buat kita buat mendapatkan sesuatu. Orang dengan meminta bisa jadi memperbesar kemungkinan buat kita dapat sesuatu. Nah, dari setelah kita meminta, kalau ternyata ada diskusi lanjut, mereka ada alasan kenapa setelah kita minta mereka bilang nggak perlu ikut, itu bisa jadi diskusi gitu kenapa ya. Cuman kalau kita dalam membangun personal relationship, terutama dalam membangun suatu produk, itu nggak bisa pure business ya. Jadi harus ada personal approach gitu kan, kita ajak dia ngopi, terus kita membangun personal relationship, terus setelah itu baru kita ngobrol gitu kan, kita bilang tolong ke PM-nya untuk ikut ini dong, ya ikutin saya dong di dalam diskusinya gitu kan, terus beri alasan gitu yang jelas gitu ya, bahwa kalau misalnya saya diikutkan sebagai desainer dalam menentukan feature-nya atau user story, itu saya sebagai desainer bisa dapat konteks yang jelas, kemudian bisa bikin solusi yang lebih baik kalau konteksnya lebih jelas gitu kan. Nah, dari situ bisa diskusi, dan kalau sampai dapat kesempatan buat ikut dalam diskusi tersebut, pastikan bahwa kita membawa value yang lebih. Jadi kayak kesempatannya kita anggap sebagai yang terakhir gitu ya. Jadi kita harus benar-benar kasih the best. Jadi value-nya contohnya apa aja sih? Jadi kita bisa misalnya, karena kita desainer, kita idealnya membawa suara dari users. Bukan cuma suara dari users secara kualitatif, jadi kayak feedback aja, tapi juga dari data. Jadi misalnya meeting-nya tentang gimana kita men-increase engagement atau men-increase conversion dari orang belanja gitu ya, dari lihat homepage, kemudian dia bisa lihat detail barang, terus belanja misalnya. Nah, kita coba lihat analisa datanya dulu. Analisa datanya, bagaimana conversion-nya, kira-kira apa sih yang jadi challenge terbesarnya. Kemudian kita lakukan juga combine dengan data kualitatif, interview users, atau usability testing. Nah, dari situ kita bisa bawa insight yang menarik. Jadi kita ada value lebihnya. Kemudian juga mungkin bisa juga bawa usulan produk yang mungkin nggak kepikiran sebelumnya gitu ya. Jadi ide-ide yang ide-ide yang bisa dibilang kayak gila gitu, atau ide-ide yang breakthrough, yang terobosan, kita bawa juga. Jadi begitu orang lihat, ternyata di meeting orang ini bisa membantu banyak gitu. Nah, Kalau PRD, product requirement ini biasanya dalam tanda kutip dimiliki sama product manager. Jadi kalau tadi dibilang sama Andreas, kalau saya bikin PRD aja, mungkin menurut saya sih nggak, bukan keputusan yang baik gitu ya. Yang harus kita kerjakan adalah kita harus kolaborasi. Karena kalau kita bikin produk itu, yang sukses itu butuh kolaborasi yang bagus gitu, yang solid antara bisnis, antara user, dan diwakili oleh kita desain, orang produk, sama teknologi. Jadi harus ada proses buat membangun relationship dan juga membangun kepercayaan kita sebagai desain, sehingga kita sebagai desainer pun akan diikutkan dalam proses dan dianggap sebagai bagian penting. Buat tambahan nggak dibahas sekarang, mungkin bisa dicari di Google search nanti, atau kita bahas di podcast yang lainnya, adalah tentang design maturity. Jadi design maturity level di perusahaan beda-beda. Yang paling dasar itu desain dianggap hanya sebagai kayak creative house. Jadi bikin UI aja atau wireframe atau mempercantik, hanya bikin tampilan visual interface aja. Kemudian dia akan berlanjut terus maturity levelnya, desain dianggap mulai penting bagian dari product development, sampai yang paling atas itu adalah desain mendrive strategi produk. Jadi ada tahapan yang bertahap, bisa dilihat nanti atau kita diskusikan lagi lebih detail ya. Gitu dulu ya. Kemudian yang kedua tentang membangun budaya empati. Pertanyaan dari Iwan. Kang, bagaimana mengarahkan tim desain dan tim developer, dev non-engineer, supaya punya empati yang baik, bisa berkarya berdasarkan dengan konteks dan esensi problem, sehingga menghasilkan output yang betul-betul bisa solving problems. Mohon saran pelatihan apa yang recommended step by step-nya, supaya arahan kita sebagai lead bisa masuk ke dalam mindset. Ini menarik juga, mindset itu terbentuk banyak gitu ya, salah satunya adalah dengan kebiasaan gitu. Jadi kalau udah jadi kayak behavior, kemudian jadi mindset, itu harus terbentuk lewat proses yang nggak gampang. Istilahnya nggak langsung membalikan, seperti kayak membalikan telapak tangan gitu. Jadi buat kita misalnya mengubah perilaku orang supaya misalnya lebih punya empathy atau punya kecenderungan untuk mengikutkan users dalam prosesnya, itu ada dua hal yang bisa dikerjain sih dalam mengubah perilaku secara umum. Pertama ya, jadi ini saya baca dari bukunya Dan and Chip Heath ya, itu tentang change, switch, judulnya switch, atau tentang perubahan. Jadi itu how to change when change is hard, kalau nggak salah. Jadi caranya kalau kita mau berubah behavior orang atau perilaku orang, itu ada dua caranya. Pertama, dengan internal dan dengan merubah kondisi eksternal. Internal misalnya kalau kita bicara tentang kesadaran kesehatan misalnya, atau tentang merokok misalnya. Itu kan kita bilang merokok itu lewat kampanye gitu ya, di TV atau di media. Kampanye itu buruk buat kesehatan, buat paru-paru misalnya, atau bisa memicu kanker. Itu kan kita mengharapkan si orang itu sadar secara internal, oh ya deh berhenti gitu kan. Tapi ada cara lain yang bisa dirubah, yaitu kondisi eksternalnya. Jadi kalau contoh misalnya di Singapura nih, kayak tempat saya tinggal, itu peraturan buat perokok itu lumayan ketat. Jadi kayak misalnya di tempat umum nggak bisa sembarangan merokok, ada area tertentu. Di perumahan hampir nggak bisa gitu ya. Kemudian kalaupun misalnya ketahuan merokok, bisa kena dendanya kalau dirupiahkan mungkin mungkin jutaan gitu. Jadi itu cara buat merubah perilaku orang dengan mempengaruhi kondisi eksternal. Jadi aturan yang dibuat. Nah, kalau kita kembali tadi tentang supaya punya empati dalam proses desain, kalau kesadaran internal itu cenderung susah, lebih susah dirubah gitu. Jadi yang kita bisa kerjain awalnya adalah menurut saya dari eksternal dulu. Jadi dipengaruhi prosesnya. Jadi misalnya nih, kalau kita pengen bikin produk yang baru atau feature yang baru dan dia impact-nya besar ke produk atau perusahaan, kita wajibkan sebagai lead, kita wajibkan timnya buat pakai misalnya metode design sprint. Karena dengan kita mewajibkan, dengan seolah-olah memaksa, nah proses design sprint itu mendukung kita untuk mau nggak mau jadi punya empathy ke user. Karena kita misalnya di tahap awal design sprint, itu tahapnya adalah buat mengerti kebutuhan user secara mendalam. Journey-nya, customer journey-nya seperti apa, konteksnya mereka seperti apa, sehingga orang dipaksa buat mengerti empathy. Nah dari sini, diharapkan mereka akan secara terpaksa dan akhirnya nanti bisa jadi kebiasaan. Nah buat yang internal, kalau dari yang salah satu buku dari buku yang switch itu adalah kita menyentuh sisi emosional orang itu buat kita bisa merubah perilaku orang. Jadi contohnya nih, kalau kita minta tim buat apa namanya field research, jadi turun ke lapangan, langsung mengamati bagaimana produk itu digunakan dan bagaimana sebenarnya user itu langsung berinteraksi, kesulitan apa yang dihadapi user, bagaimana mereka misalnya kesel gitu ya, marah-marah saat menggunakan produk kita. Nah, itu bisa jadi nanti menyentuh sisi emosional kita, lebih tim lebih terpacu dan jadi menumbuhkan kesadaran pentingnya akan berempati. Jadi dua hal ini mungkin bisa dicobai dulu, dipikir-pikir lagi, di brainstorm lagi kira-kira apa sih yang bisa kita pengaruhi secara eksternal, dalam arti mempengaruhi sistemnya, prosesnya, dan internal apa sih kegiatan yang bisa kerjakan. Itu salah satunya yang saya udah sarankan adalah field research. Semua orang diwajibkan lagi, emang kadang-kadang kita harus kombinasi ya, antara kesadaran sama harus dipaksa gitu ya, kadang-kadang beberapa harus agak dipaksa gitu ya, dipaksa dalam tanda kutip ya, buat kayak misalnya tadi research ke lapangan buat tahu, atau mungkin dikasih tugas harus membuat rangkuman tentang apa yang di observe, diamati dari melihat user berinteraksi dengan produk kita dan sharing ke tim wide, share ke perusahaan atau ke tim yang lebih besar lagi. Itu dulu ya, Iwan. Kemudian yang terakhir, pertanyaan dari Syarah, izin bertanya, bagaimana cara membangun portfolio yang baik apabila kita sebagai desainer pemula yang belum menemukan niche desain kita ke arah mana? Kalau niche ini, bahasa Indonesianya mungkin kalau yang gak familiar itu ceruk ya. Kayak bagian kecil dari kita memilih jadi apa sih lah, gampangnya gitu kan. Kan desain itu banyak, ada visual designer, ada UI designer, ada illustrator, ada product design atau UX designer, ada interaction designer, jadi banyak. Jadi gimana? Nah, pertama saran saya itu kalau mau kita harus mengenali diri sendiri dulu. Jadi kalau kita masih istilahnya kayak galau gitu dalam milih karir, coba pakai rumus yang saya pernah post juga di Twitter, tweet itu di Twitter adalah tentang rumus namanya vitamin. Saya udah buat artikelnya juga di blog saya tadi, bisa ya, di alamatnya di yang bit.ly/blog-boris-hasian. Sorry masih panjang itunya linknya, tapi mudah-mudahan nggak bikin bingung. Nanti mungkin saya redirect lah dari yang gampang kayak borishasian.com mungkin. Nah, terus pakai rumus vitamin buat kita mengenali diri kita sendiri, karena vitamin itu singkatan dari kita value, kemudian ada interest, ada strength, kita pengen impact-nya seperti apa, kemudian kita kerjakan gitu ya. Jadi praktek. Nah, itu ntar coba kenali dulu diri kita sendiri, baru kita bisa, kedua, setelah menentukan jalur karir yang dipilih, jadi bangun portfolio yang menunjang ke arah sana gitu kan. Kalau kita bicara desainer, itu selalu polanya sama. Jadi ada dari tiga hal, dari menemukan masalah dulu, jadi bukan cuma hanya solving problems atau bikin sesuatu, solusi atau bikin produk, tapi yang pertama adalah sebelum kita bikin solusi adalah menemukan masalah yang paling penting buat dipecahkan. Kemudian yang kedua adalah proses eksplorasi ide untuk mencari solusi bagi masalah tadi yang kita udah tentukan. Kemudian membuat solusi yang meaningful, yang easy to use, yang beautiful gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah melakukan iterasi untuk memperbaiki solusi yang sudah dibuat. Jadi proses pembelajarannya penting. Nah, portfolio biasanya mengandung tiga hal ini, mengandung tiga hal proses di desain ini bisa dimasukkan kategori yang baik. Jadi itu dulu aja sarannya dari saya. Cukup sekian dulu ya sesi tanya Borisnya. Kalau masih ada pertanyaan, silakan mention saya di Twitter Boris Hasian atau isi formnya tadi yang udah saya sebutin, itu alamatnya di bit.ly/tanya-boris. Itu dulu, selamat hari Sabtu, weekend. Mudah-mudahan bisa istirahat, recharge, supaya nanti pas hari Senin bisa full speed buat berkarya dan memberi manfaat yang banyak untuk orang banyak, untuk orang lain ya. Terima kasih untuk sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.